Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». І сьогодні ми будемо говорити про козацтво, а саме про те, хто і як платив козакам, у кого вони перебували на службі. Підставою для нашої такої теми передачі є ювілей. 445 років тому, у червні 1572 року, король Речі Посполитої Сигізмунд Август ІІ видав указ про прийняття на службу 300 козаків. Так виникло реєстрове козацтво, козацтво, яке перебувало на службі у короля, у держави. Власне, тоді король уособлював до певної міри державу. І відтак почалася якби державна служба про козаків, так би мовити сказати, про козаків-бюджетників. Отже, про козацьку службу державі ми будемо говорити із відомими козакознавцями, які сьогодні до нас завітали. Це Віктор Брехуненко, доброго вечора.
Доброго вечора.
А також Віталій Щербак, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, прийняття на службу козаків, яке сталося 445 років тому. Тобто, я так розумію, що до цього козацтво було нічим не регламентовано, а тут його не просто взяли ж на службу, так от ви такі тут хороші хлопці, от вам гроші. Але ж козакам дали якісь певні зобов'язання, вони ж відповідно на себе брали. Тобто, що змінилося в статусі козацтва від того, що от воно поступило на службу?
Ну, тут ситуація така, і треба трошки поправити.
Дійсно,
універсал Сигізмунд Август видав у 1572 році, але реально на службу козаків було набрано лише в 1578 році, вже наступним королем Речі Посполитої Стефаном Баторієм. І в такий спосіб почався відлік історії так званого реєстрового козацтва. Чим був тут сенс? Справа в тому, що козаки від свого початку формувалися військовослужебною людністю українською і нижчими прошарками української шляхти. От які у рамках різноманітних реформ по направі стану не могли довести своє шляхетське походження. От, і займаючись військовою справою, от як люди війни, вони через козацтво вже хотіли добитися поновлення своїх старих прав і привілеїв. І на цьому вони постійно педалювали. Козацтво наскільки опотужнилося до 70-х років 16-го століття, що його треба якось було привести в якісь рамки. От. І виникла ідея найняти 500 козаків на державну службу, от платити їм реєстр, вилучити...
Реєстр – це, власне, список, в який записали, тобто це
козаків,
прізвище.
Так. Вилучити їх із-під юрисдикції місцевих старост, от підвести під юрисдикцію коронного гетьмана. І, власне, ці козаки мали бути як військовою силою Речі Посполитої у війнах проти різноманітних сусідів. А решту козацького стану, якби розпорошити серед селян, міщан, хто з якого стану походив і так далі. От, але насправді, от джина тільки випустили з пляшки. Як тільки козакам вдалося пробити оцю пробоїну в обороні шляхетській Речі Посполитої, яка не пускала їх до того, щоб мати шляхетські привілеї, от відразу метою козацтва було розпоширити оцей увесь реєстр на весь козацький загал.
Тобто всі хотіли
всі
служити
хотіли стати
державі, не підлягати місцевій владі, а центральній, я так розумів, що коронний гетьман – це центральна влада, так?
Ну, власне, ну, були представники на місцях.
І отримали, тут, тобто вони ще й податкові пільги мали певні.
Ну, вони були вилучені, вони поставлені були в окремий прошарок, якби, суспільний. Бо тогочасне суспільство було строго градуйоване по прошаркам. Була еліта, це шляхта, яка мала свій комплект прав і привілеїв. От були міщани, були селяни. А козаків якось треба було вписати в цю соціальну структуру. От їх виділили і наблизили до шляхти, бо це люди війни, які займаються військовою справою.
Наблизили, але не зробили шляхти.
Але не зробили, от, не зробили. Але все одно їхня ситуація була в соціальному сенсі от, значно кращою, ніж міщан, тим паче селян. І тому решта козаків, от вона хотіла цього статусу.
Я думаю, що можна і почати раніше, адже реєстр, тобто список людей, які перебували на військовій службі, вже завод було заведені і в Великому князівстві Литовському під час Ливонської війни з Московією в 60-х роках 16 століття. Але то були списки такого кшталту, що після завершення кампанії вони отримували свої гроші і на цьому
служба закінчилася.
А Річ Посполита, як нова держава, що була утворена із двох держав, Литви та Польщі, вона поставила зовсім по-іншому до цього військового контингенту, якого потребувала ця держава. Цей військовий контингент потребувався в двох напрямках. Насамперед, це боротьба, або, вірніше, прикордонна служба проти татар, і друга – це війна із Московією. І разом з тим ми не маємо таких великих набутків джерельних про те, як відбувалося оцей перші набори. Відомо тільки, що таким старшим цього війська Запорозького, яке воно отримало офіційну назву, був Ян Бадовський, такий собі Ян Бадовський, нібито він з Київщини. І разом з тим 300 осіб, що були набрані на службу, вони нічого такого вирішального не мали. Ні в військовому, ні в військовій потузі, ні в тому сенсі, що якось могли дуже прослужитися, як чудний поліцейський такий, значить, контингент в Україні. Разом з тим, як правильно сказав пан Віктор, що це був прецедент, коли окрім звільнення від будь-яких служб, крім військової, цим людям були надані вольності, так звані вольності, на які потім спиралися козаки у всій своїй історії. І ці вольності передбачали дуже важливі речі. Це власне самоврядування, власне судочинство, право на землеволодіння, що було для середньовіччя, ранньонової доби, було дуже важливим чинником. Нарешті цьому війську був наданий польський прапор з білим орлом на червоному тлі. Але я ще раз повторюю, про все це ми дізнаємося тільки з часів Стефана Баторія, 70-х років 16 століття, коли все це було прописано в постанові про низовців, умови служби, все це було регламентовано, яким чином вони
вступали. Статут був визначений.
Був статут, що вони повинні були присягати обов'язково, повинні були брати зобов'язання не воювати там з цісарем турецьким, з Кримом, з кримським ханом, без дозволу. Все це було дуже регламентовано.
Очевидно, була така ситуація, що бути в цьому реєстрі було вигідно. Так, козакам це подобалося.
Не просто вигідно, це було престижно. І разом, звичайно, престижно. Люди на державній службі. Я б сказав, треба говорити на королівській службі, не на державній.
У королі держава тоді була до певної міри.
На королівській службі. Але от Стефан Баторій дійсно впорядкував цю справу, і оскільки немає документу оригіналу з указу Сигізмунда ІІ Августа, то всі наступні покоління козаків всі посилалися на Стефана Баторія.
Якщо взяти козацькі війни козаків і Речі Посполитої, від початку 17-го вже, даруйте, століття, от перша чверть, і навіть перші 30 років 17 століття, то йдеться завжди оці конфлікти повстання козаків, там завжди є вимога збільшити реєстр. Тобто козаків, очевидно, було більше, ніж їх готові було прийняти на службу, і всі вони воювали з королем, чи з магнатами, чи з ким, щоб їх прийняли на службу.
Їх було в десятки разів більше, ніж реєстр. Козаки могли в часи Сагайдачного, оце друге десятиліття 17 століття, виставити 50 тисяч легко. Юрій Збаразький, князь, оцінював у 1623 року потугу козаків, то, що 60 тисяч вони можуть виставити і так далі. І от уявіть собі той маленький реєстр. І от козаки зуміли за першу половину 17 століття собі в різний спосіб, і шляхом тих війн, про які ви вже згадували і так далі, виторгувати, що остаточний якби реєстр, найбільший який до часів Богдана Хмельницького, це було 8 тисяч. От порівняйте, 500 чоловік за Стефана Баторія і 8 тисяч. От стало на 1630 рік, 1638 рік, от і так далі. От відповідно...
16 разів більше.
В такий спосіб то розвивалося. Я хотів звернути увагу ще на такий момент, що козаки, крім того, наймалися на службу от до різних християнських володарів. От до молдовських господарів, трансильванського князя, господаря Валахії, до австрійського імператора, от до московського царя і так далі. Тобто ті, хто платив дзвінку монету за службу проти татар чи у війнах якихось, от вони, так би мовити, не відмовлялися. І цим надавали собі більшого гонору і більше підстав вважати себе людьми війни. А те, що вони воювали і платили податок кров'ю, так званий...
Тобто вважали, що вони податок кров'ю платять, тому не платять
це
інші
була
податки.
Найосновніша підстава належати до еліти і користуватися виключними суспільними правами і привілеями.
І от як відбувалася ця боротьба? Тобто козаки на підставі чого казали, що треба нас більше в реєстр записати?
Ну, на підставі заслуг, які вони вважали, що вони зробили для Речі Посполитої. Особливо в війні проти Московії і інших володарів. Це було законним з їхнього боку вимогою. З іншого боку, от ми тут і говорили про те, що ж там платили, скільки і так далі. Так от, реальних цифр, скільки платили кожному там рядовому, мене на сьогодні, на жаль, немає. Є загальні цифри. От 1614 рік є 10 тисяч злотих на все військо. От давалося.
Це на рік, на місяць?
На рік. По-друге, що збільшувалося це все десь в часи вже визволення війни, в 30-х роках, вимагали 100 тисяч злотих. Вимагали. Але головне, щоб розуміли всіх, хто нас слухає, що військо Запорозьке справді офіційно було невеликим. І вони дійсно користувалися насамперед, були належні до еліти, користувалися тими пільгами. А так звану платню, що їм давали з часів Стефана Баторія, як правило, в місті Черкаси на Миколая, це в грудні місяці, тоді було 6 грудня, от зараз, як ми знаємо, інше грудня. Так от там видавали і є тільки на сьогодні. Існують такі от цифри, що давали полковникам, сотникам, все.
Козакам
і старшому. Невідомо, оскільки там я зустрічав цифру, що 600 злотих полковнику, розумієте? Ну, я думаю, що це велика сума.
Це справді велика сума.
Як тоді, що тоді на 600 злотих купити можна було?
Ну, знаєте, це ідентифікувати, більше порівняти, як з сьогоднішньою валютою, дуже складно.
Ні, але що можна було купити там? Скільки коней там, чи якоїсь іншої там худоби, чи будинок?
Ну, точно зараз ми вам не скажемо, щоб не ошуковувати слухачів. Я скажу інше. От ви говорили, як, на що вони покликалися. От слушно пан Віталій наголошував на службах. От, наприклад, під Хотином в 1621 році, ця знаменита Хотинська війна, до речі, скоро ми відзначатимемо 400-ліття цієї славної перемоги, де українські козаки на чолі з гетьманом Сагайдачним зробили вирішальний внесок у перемогу, і це всі сучасники тоді відзначали. Так от, Сагайдачним було біля 40 тисяч козаків під Хотином, а реєстр на той час 2 тисячі був.
Три тисячі
реєстр був. Тобто, ну як можна було увіпхати тих переможців, героїв Хотина, в оці 3 тисячі?
І як ця ситуація вирішувалася?
І на цьому ґрунті це ж була і підстава для вимог збільшити реєстр. І вони, козаки в листах, писали, що як же ж ми Москву воюватимемо? Як ми турка воюватимемо, якщо нас тільки так мало буде, якщо ми зробимо такий реєстр малий, а всіх у селяни у Посполиті викинемо? То хто ж буде вам на допомогу приходити? І вони користувалися цими прецедентами. Коли війна, поляки потребують надзвичайно багато козаків. Війна закінчується, вони намагаються їх увігати
демобілізувати
у реєстр. От. Ну і на цьому ґрунті от вони потихеньку...
Ну, були, власне, рушійною силою повстань були так звані виписчики, тобто тих, кого виписували з реєстру.
Які не хотіли повертатися до Посполитого стану. А ситуація тут на півдні була така, що їх реально увігати ні в реєстр, ні змусити до послушенства звиклого, як тоді писалося, було просто неможливо.
Це «Історична свобода», і з істориками Віктором Брехуненком та Віталієм Щербоком говоримо про ювілей 445-річчя створення реєстрового козацького війська.
«Історична свобода» – видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про те, хто і як платив козакам за службу. Таким доленосним подією у історії козацтва було повстання Хмельницького. Внаслідок цього козацтво стало таким суб'єктом, в свою суб'єктність підтвердило. І відбулося перехід козацтва з служби польському королю до служби московському царю. А що змінилося в статусі козацтва після цього переходу?
Ну, тут треба уточнити. По-перше, термінологічно. Будьмо уважні до термінів. От, тут було не повстання, а тут була українська національна визвольна війна. Ну, от під проводом Богдана Хмельницького. І козаки не перейшли на службу до московського царя. От. Те, що відбулося в Переяславі, і потім було оформлено...
Ну, даруйте, називалося тоді, що переходимо на війська Запорозьке зі всіми своїми городами, переходять на службу. Тобто, дивився документи цієї доби, так це називалося.
Треба це витлумачити очима людини того часу, а не буквально сприймати те, що написано там і так далі. То був договір двох держав. З одного боку, української держави, Гетьманщини і Московії. От московський цар брав під свою протекцію Гетьманщину і в такий спосіб сигналізував усьому світові, що це легітимне державне утворення. Хмельницькому якраз і ходило у стосунках з Москвою про те, щоб за допомогою Москви зробити легітимну Гетьманщину.
Власне, тоді не називалося Гетьманщина, тоді це називалось Військо Запорізьке.
Офіційна назва Військо Запорізьке, звичайно. Офіційна назва держави була Військо Запорізьке.
Ну і от Військо Запорізьке перейшло, і як там? Тобто з польськими королями за реєстр сперечалися?
Воно не перейшло. Це була окрема держава з внутрішнім самоврядуванням, з усіма функціями держави і так далі, тому подібне. Тим паче, що гетьман міг змінити протекцію на іншого і так далі. От козаки були елітою в цій державі. Зрозуміло, що проблема реєстру, як така внутрішня державна, вона зникла. Хоча в договорі із Москвою...
Ну, як було прописано 60 тисяч.
В договорі із Москвою, березневими статтями, було прописано 60 тисяч. От, а це були застережники у цьому договорі для того, щоб невідомо, як в майбутньому справа повернеться, але щоб ситуація була, якби, бо цар підтверджував всі права, привілеї.
Так от, власне, от, і так платня далі. Реєстровим от, козакам.
І, так далі. І платня була встановлена, але вона ніколи не виплачувалася.
Чому?
Так само, як і Хмельницький ніколи не платив данину московському цареві. От і взагалі українські гетьмани аж до Скоропадського Івана включно, от данини не платили.
Так, не робили відрахування в царській
бюджет. Не робили ніяких відрахувань і так далі.
Ну, я думаю, що там не серйозно говорити про якусь платню в часи війни, люди.
Якраз в часи війни дуже серйозно
нічого,
говорити про платню.
Нічого не серйозно. Йшла боротьба за свою державу, йшла боротьба проти зовнішнього ворога. Те, що був там реєстр, ну і що? 60 тисяч. Ніхто ніякої платні не давав в грошовому еквіваленті. Йшлося про надання, по-перше, пільг і привілеїв козацтву. І у цих привілеях право на землеволодіння, оце головне. Козаки служили своєї землі, вони все брали своїх маєтності, своїх хуторів, озброювалися і на таких засадах служили.
Тут тобто було... визначалась кількість реєстрових, тоді чомусь термін «компут» з'являється.
Ну ви розумієте,
так,
що ніхто...
це давні терміни.
Ні, розумієте, оце говорити, що визначалось. Як можна визначати? Так, визначалося, поки жив Хмельницький. А потім, знаєте, що визначалося?
Що?
Було 2-3 гетьмани, і кожен мав своє військо. І що? І ніхто з них нікому не платив. А потім дійшло до того, що навіть це військо не задовольняло гетьманів, і вони почали робити своє внутрішнє військо, так зване охотницьке, наймане військо, щоб реалізувати свої особисті амбітні
всілякі
бажання.
Відбулося розділення, тобто залишалось козацьке військо.
І ще було охотницьке,
компанійці, сердюки.
Тобто,
вони вважалися козаками чи не вважалися?
Ну, звичайно, вважалися. І їм платили. Як і скільки, це дуже складне питання, тому що в умовах руїни, в умовах громадянського конфлікту...
Ну, чекайте, вже, скажімо, при Самойловичі, при Мазепі, тобто так. Вже не було руїни, вже якби все відновилося. Як тоді визначалося, от що мав козак, а що мали оці...
Ми, на жаль, не маємо взагалі яких даних про те, скільки їм платили. Їм сплачували оцим людям, що були охотницькими найманами, звичайно, їм сплачували.
А... Далі іде історія, і далі відбулося вже, за царя Петра І, розділення козаків на виборних і підпомічників. Це чим регламентувалося?
Ні, це було пізніше. Значно, це 30-ті роки, 18-го століття. Це було в зв'язку з тим, що не всі козаки могли потягнути військову службу, бо це дуже було коштом дорого коштом.
Вони служили своїм коштом.
Вони служили своїм коштом. От, і тому склалася така ситуація, от, що частині козаків було вигідніше стати вільними селянами, ніж нести той тягар військової служби зі свого господарства. От. І стало зменшуватись козацький стан, от, боєздатність війська почала падати. Тому було розділено козаків на три категорії. Виборні, підпомічники і підсусідки. Служили виборні. От підпомічники виконували тільки служби караульні недалеко від своєї цієї, а підсусідки взагалі не служили. Їхнє призначення було забезпечувати службу тих виборних козаків. От і в такий спосіб було зреформоване козацьке військо для того, щоб надати йому друге дихання, так би мовити.
Наскільки це було ефективно, ця реформа?
Ну, ефективно це завжди, як порядок краще, ніж безпорядок. Тобто, звичайно, що ось ці, це напередодні попередні війни з Туреччиною, усе було дуже регламентовано, і все-таки знайшли там 20 тисяч спочатку тих виборних козаків, які йшли в передових лініях, значить, у війні з турками. Ну, а всі інші їм допомагали в господарстві, у різних військових таких обладунках. Так що це було справді вигідно, і ефект був показаний, особливо в других наступних війнах із Туреччиною.
А самі козаки цю реформу нормально сприйняли, так?
Ну, нормально, тому що, звичайно, нормально, тому що потрібно ж було...
коли їх виписували з реєстру, сприймали ненормально, а оцей розподіл вони нормально.
А тут ніхто їх не виписав, вони зберігали повний комплект прав і привілеїв.
Ну, і нарешті, коли дійшло до ліквідації гетьманського устрою, козацького війська, от автономії Гетьманщини, то як склалась доля оцих козаків, виборних підпомічників і підсусідків? Однаково чи по-різному все-таки?
Ні, тут склалося по-різному, тому що частина виборних козаків належала до нової шляхти, от, і вони, так би мовити, були прирівняні до російського дворянства і стали дворянами, як і вся аристократія, так би мовити, козацька. А решта всіх козаків, вони стали державними, якби селянами. От. Тобто вони не були кріпосними, вони жили в вільних козацьких селах, от платили податок на користь держави там і так далі. І зрештою, якщо подивитися, то саме вільні ці козацькі села от були застрільниками прогресу от соціально-економічного в Україні 19 столітті. І саме там от було на початку 20 століття найрозвинутіше сільське господарство. І саме з цих вільних козацьких сіл найбільше, так би мовити, було репресовано у кінці 20-х під час колективізації років. От і самосвідомість.
А хіба не було спроб покріпачити оціх от підсусідків, помічників?
Ну, спроби завжди були, це зрозуміло, тому що коли після Катерининського указу всі селяни стали в Гетьманщині кріпаками, то безумовно, що спроби, але спроба і результат – це інші різні речі. Значить, і те, що був опір і є свідчення про різні повстання там в різних регіонах, то так, але головне, що в цих людей залишився козацький дух свободи.
А вони мали легітимність історичну.
Історичну
легітимність. І вони постійно на цьому наголошували. От, що вони були вільним народом, вони належали, мали комплект прав і привілеїв, який піднімав їх над рештою суспільства. От, і тому...
А взагалі, поки поділявся поділ на стани в Російській імперії, то існував все-таки окремий, навіть після ліквідації Гетьманщини і козацького війська, зберігався стан малоросійські козаки.
Ні, ну, не стан, не державні стан. Селяни. Державні селяни. Вони називалися державними селянами. Але постійно мусувалася ж ідея в їхньому середовищі, жила ідея відновлення козацтва як такої, навіть під час Кримської війни, то й 1853-56 років, ото був рух за там Київська козаччина, так звана.
Але це було повстання кріпаків, наскільки я знаю, це Київська козаччина.
Там була частина цих козаків, які козацьких сіл колишніх, які хотіли офіційного відновлення того козацького статусу. Ясно, що кріпаки тягнули сюди, бо це єдиний був спосіб вийти із-під тої страшної
залежності.
А взагалі козаки якусь зберігали свою окрему свідомість?
Ну, свідомість зберігали, звичайно, зберігали. Інша річ, що імперський режим намагався ту свідомість потопити, і все 19 століття, воно в цьому... цього засвідчено, але от щоб мати певну паралель, от на те кубанське козацтво, чорноморське козацтво, так? Там все-таки вдалося перемолоти, а тут під російській Україні тут уже, звичайно, що в часи радянські остаточно все це було знищено.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориками-козакознавцями Віктором Брехуненком та Віталієм Щербаком. Ми говорили про те, хто і як платив козакам про службу. Приводом для нашої розмови став ювілей 445 років створення реєстрового козацтва, першого козацтва, яке було прийнято на державну службу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.